кеше Қазанға Россия премьер-министрі Владимир Путин келіп кетті. Қазан келмәнінде ол рейсле еткен хүкімет комиссиясында Болгария қарабында халек болушыларының ғойлеләріне мадди ердем әм халекет нәтижелері текшірілді. Бұл хақта толырақ етіп Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакер сөйлейді.
Премьер-министр Путиннің Қазанға келешегі ғадетте олданыра хабар етілсе де, мұнысында олай болмады. Оның Татарстан башқаласын сәфер қылашағы небары бірнеше сағат қолағына етілді. Тек шулайды Мәскәу түресі өтесі юлларға юл именнеген тәмин етуші қызметкерлер бик тиз тізі бастырылды. Сары киімлі дайы кішілерін әр шот сайын ирақтан да көріп болды. Бір қарағанда хөкімет башығының Қазан сәфәрін трагедияға қоғылышлы бірінші ширатта башқарылырға тиеші ішлеріні тәмамлау юнәлішінде соңғы аккорд депті отарға бола. Русия хөкімет рейсі хауа алаңынан туры Болгария карабы соңғы сәфәрге шыққан Қазан елға портына йол тотты. Мұнда ол Татарстан президенті Рустам Миңнеханов білен бірге фожиға оңайынан ашылған мемориалға шешек бейләмләрі салып, хәлек болушыларына еске алды. Оның соң Қазан кирменіндегі хөкімет комиссиясы отырышында фожиға нәтижелері текшерілді. Бүгінгі күнде Болгария карабындағы 208 кішінің 79-ы исән, 114-інің исе жәсәді табылған. 15 кіші әліге хәбәрсіз жоғалған болып есептелінеді. Отырышын ашып жіберген Русия хөкіметі рейсі, біздің елде түрлі табиғат бәле қазаларына, фожиғаларға көнігіп баралар инде. Әмі 10-ші июльде болған Караб фожиғасы бірнінде арттырусыз елінің бар күшесін тітірендірді. Көпме хәләк болушылар, ә олар арасында көпме балалар бар дейді ол. Балалар дегеннен Болгарияда 40 балиғ болмаған бала отырған болған. Шыларының 10-сы құтқарылған, 25-і хәләк болған. Бишісінің әлі де мәйеті табылмаған. Путин кімлердің бірі жауапсыздығы, ғамсіздігі, техника қорқынышсыздығы қағидаларын топас бұзуы арқасында көпме ғойліге зор қойыға келді деп төрелерге бұрылды. Лицензиясы болмаған карап неше кетіп сәфәрге шыға алды? Кім мұна рұқсат берді? Күйме неше кетіп порттан қозғала алған? Езерге рұқсаты болмаған карап қораған шеркәт білін кім келешу түзіген? Ростехнадзор, Ространснадзор текшіру ұйышмалары қоя қораған деп сұраулар яудыруын дәвам етті ол. Нәқшу шынды ек сұрауларға ғади халықта жауап іздегенінсі. Тек газет қам хәбәр агентлықларында бұл сұрауларға түрлі жауаплар болса да, қазіргі уақытта әйтерге әлі ертерек текшіру үші дәвам етті. Жылышты су транспортының норматив хақуқи базасын яңа баштан текшірге, қағидаларыны өтеуді қатқи контроль болдырырға, хәм қағидаларыны бұзушыларыны қырыс жауапқа тартырға деген фикірлер айтылды. Хүкімет комиссиясы отырышында фажиғады хәләк болушыларының қағидаларыны хәм тән жәрәхәті алушыларға мотты ердем көрсәту темасы да текшірілді. Владимир Путин білдіргенше, хәлек болушыларының ғойләләріне 1 миллион сом, жетті ғам орта дәрежеді яраланушыларға 400 мін, жеңілше яраланушыларға 200 мін сом көләмінде федерал хүкіметтен ердем болашақ. Бұ ердемлерге Татарстан хүкіметі де өлушыларының ғойләләріне 300 мін, яраланушыларға 50-100 мін сомлық мадди ердем білен қошылашақ. Русия финанс министрлігінен зиян көрушілерге деп есепленген ақшаның 30 миллион сомлық бірінші өліші көшірілген енді. Келесі отнада қалған өліші де Татарстанға келіп жетешек. Әр әлде Путин көрсетмесі бойынша бұл іште тұтқарлықлар болмас деп көтілі. Олға таба отырыш ябық формада дәвам етті. Матбуға шаралары хабарларына қорағанда отырышының бұл өлішінде Русия транспорт министрі Игорь Левитин шығыш жасаған. Ол Путинға портның текшіру органдары караптағы түзіксіздікті көрген болсаларды, оны портта тұтқарлау құқығына ие болмаулары турында айтқан. Оның сөздерінше бұл ұйышмалар күймені бары тек мадди жазаға ғана тарту, һәм мұнан соң мәхкәмеге мұрәжәғәт ету құқығына ғана ие екен. Отырышта қатнашушылар премьер-министрге дүниеде қолданылған практикадан Русияда да пайдаланырға тәкдим етті. Дүниеде деңгіз ғам елға карапларында төзіксіздік болғанда, порт оларыны сәфәрге шығармау құқығына ие. Карабы портта тұтқарланған күйме хұжалары бары тек өздері мәхкәмеге мұрәжәғәт етіпкіне бұл рұқсатны ала ала. Путин төрелерінің бұл тәкдимдері білен келешіп, Русиядегі қанунларға тез арада түзетмелер кіртірге қошты. Rasmiy organlar xabarlarini qaraganda hozir fojiada ziyon ko'rgan ham yetim qolgan bolalar temasi ulkasinda da ish boshqarilib. Bola huquqlari bo'yicha xizmatkorlar fojiada tug'onlarin ham ota-onalarin yo'qotgan bolalar bilan shug'ullanadi. Qutqarilgan bolalardan birisi dum yetim, ikkisining anilari o'lgan. Bulardan tash Bulgariya karabında bulmagan, amma tragediyada ota-onalarin yo'qotgan 7 bola da bor. Татарстанда бала хукуклары буенча жауаплы вакил Гүзәл Удачыны сүзәренчә, бер генә ятимдә балалар йортларына бирелмәячәк. Аларның туганнары бу балаларны тәрбиягә алу өчен ширатка баскан икән. Баткан карабны су өстенә күтәрү буенча хәзерлек эшләре дә тәмамланып килә. 16 июльдә фаҗига булган урынга Волгоградтан Магучи 100 кранының һәм 17 июльдә Мәскәүдән тагын бер 100 кранның килеп җитүе көтелә. Оларның һәр берсе 350 тонна авырлык күтәрешле. Болгарияны су өстенә күтәрә башлау 16 июль шимбегә планлаштырылган.
Казаннан Райнур Шакир сөйләде.